بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli va aziz mu'min birodarlar, bu Shamoili Muhammadiyadan 32-chi darsimiz bo'lib, bu darsimizda Payg'ambar alayhissalomning yashab o'tgan yoshlarini bayon qilgan bobning hadislari bilan tanishamiz inshaalloh. Babu ma ja'a fi sinni Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va fihi sittatu ahadith. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlarini bayoni haqidagi bob. Bu bobda 6 hadis rivoyat qilinadi. Qala haddathana Ahmad ibn Mani', qala haddathana Rawh ibn Ubada, qala haddathana Zakariya ibn Ishaq, qala haddathana Amr ibn Dinar, an ibn Abbas qal. Makatha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah 13 sana yuha ilayhi wa bil Madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibn 63. Ibn Abbas radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Payg'ambar alayhissalom Makkada 13 yil turdilar. Shu asnoda u zotga vahiy nozil bo'lib turdi. Madinada esa 10 yil bo'ldilar va 63 yoshlarida vafot qildilar. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far an Shu'bata an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'd an Jarir an Muawiyata إنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. معاوية رضي الله عنه دان روايات قلناده وكش خطبة دا شندي ديگن اكالر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر 63 ياشلار دا وفات قلگن يدلر. Men ham hozir shu yoshdaman. Qala haddathana Husayn ibn Mahdi al-Basri, qala haddathana Abdul Razzaq an ibn Jurayj an az-Zuhri an Urwata an Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mat wa huwa ibn 63 sana. Aisha radhiyallahu anha'dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Payg'ambar alayhi salam 63 yoshlarida vafot etgan edilar. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله وهو ابن 65. ابن عباس تن روايات قلنا دعيت دلاركي رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 يشلار دا وفات قلقلار. Arablarning hisob odatlarida jabr va kasr degan qoida bor. Kitobning avvalida ham buni zikr qilgan edik. Shunga ko'ra bu yerda ham roviy jabr qoidasini ishlatgan. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar va Muhammad ibn Abam, qala haddathana Mu'ad ibn Hisham, qala haddathani Abi an Qatada anil Hasan an Daghfal ibn Hanzalata anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qubid va huwa ibn 65. Daghfal ibn Hanzaladan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Payg'ambar alayhissalom 65 yoshga kirganlarida ruhi poklari olindi. Qala haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansori, qala haddathana Ma'nun, qala haddathana Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Anas radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haddan tashqari baland ham, past bo'ylik ham bo'lmagan edilar. Yuzlari nihoyatda oppoq ham emas, qoramtir ham bo'lmagan. Sochlari o'rtacha, qattiq qo'ng'iroq ham emas, o'ta silliq ham bo'lmagan. Alloh taolo u zotni 40 yoshlarida payg'ambar qilib oldi. Makkada 10 yil, Madinada 10 yil istiqomat qildilar. 60 yoshda vafot etdilar. Shunda soch soqollariga 20 dona oq oralamagan edi. Bu hadisda ham roviy aynan avvalgi hadisdagi uslubni qo'lladi, lekin bunda jabrni emas, balki kasr qoidasini ishlatib, 60 dan ko'pi, ya'ni 3 yoshni hazf qilib rivoyat qildi. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik nahwa. Yana bu hadis Anas roziyallohu anhu'dan boshqa isnod bilan ham rivoyat qilingan ekan. Boshqa rivoyatlarda kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimning umri 60 bilan 70 ning o'rtasidadir. Kamdan kamlari bu yoshdan o'tadilar deb marhamat qilgan edilar. Va yana boshqa hadisda 60 yoshga kirgan odam uchun Alloh taolo hech qanday uzr qoldirmadi. Ya'ni o'yin kulgi, lahu, bekorchilik, sabsatavozlik va har qanday bema'nichilik qilishga o'rin yo'q endi. Balki foydali ishlarni ham eng a'losini tanlab amal qilish lahzalari qoldi. Safar vaqti keldi, imtihon yaqin qoldi. Endi bundan buyon aqlli kishi o'tmishda qilgan gunohlariga tavba tazarrular qilib, ozmi ko'pmi qolgan umrini befoyda o'tkazmaslikka harakat qilishi lozim. Salaflar aytadilarki, bizning davrimizda agar kishi 40 yoshga kirsa, o'yi fikri oxirat bo'lib qolib, astoydil ibodatga bel bog'lar edi. Ha, umr ana shunday qisqa ekan, bu ozgina muddat ichida mangu hayot uchun manfaatli ishlar qilib olishimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni ezguli amallar qilishlikka nasib ro'zi aylasin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.